Bueno, boas noites a todos. Pasamos, entonces, ao pleno ordinario do día 31 de xullo de 2019. Entonces, primeiro punto do día, que a aprobación se procede, temos dúas actas, votamos cada acta por separado. Entonces, data do 15 de xuño de 2019, votos a favor. Aprobouse por unanimidade. E o 10 de xullo de 2019, votos a favor. Pois, aprobouse por unanimidade. Vamos ao segundo punto da orde do día, que a aprobación se procede a conta xa do exercicio 2018.
Proposta de aprobación da conta xa polo pleno da corporación. Vista a conta xa correspondente ao orzamento do 2018 formada pola intervención redentida por alcalde presente o 29 de abril de 2019, visto o ditamen favorable da Comisión de Economía Especial de Contas o día 9 de maio de 2019, visto que a conta xeral foi obxecto de exposición ao público durante o plazo de 15 días durante os cales e 8 máis os interesados pudieron presentar reclamación, reparación ou observación, visto o certificado da Secretaría de 28 de xuño, polo que consta que durante o dito plazo non se presentaron en tempo e forma reclamación, reparación ou observación, visto o anterior, obxecto de dar cumprimento aos requisitos previstos no artículo 212 do Real Decreto 2/2004 da Lei de Facenda Locais, proponso ao pleno adopción do seguinte acordo. Primeira, aprobar a conta xeral do orzamento 2018 do Concello de Vedra, composta por seguinte documentación: contas anuais, balance, conta do resultado económico patrimonial, conta de cambio de patrimonio neto, estado de fluxo de efectivo, estado de liquidación do orzamento, memoria comprensiva, as contas anuais acompáñanse a seguinte información. As contas acompañan a seguinte informe complementaria: ata de arqueo a fin de exercicio, certificación de cada entidade bancaria e dos saldos existentes na mesma a fin de exercicio, estado de conciliatorio entre saldos contables e bancarios. Segundo, remitila ao Tribunal de Contas atendendo ao modelo de formato normalizado recomendado pola Resolución 13 de novembro de 2015 de Intervención Xeral do Estado, por que se recomenda un novo formato normalizado de xeral de entidades locais sen soporte informático para a súa rendición e que responde ao esquema do ficheiro formato XML, remitiéndose telemáticamente a través da portal de rendición de contas.
Alguna cuestión?
Simplemente nos hemos abster, porque é un documento técnico que hai que aprobar ao fin e ao cabo, pero nos, nos ha sabido, todos non estamos de acordo con a vosa xestión económica, e nada, a nosa, o noso voto va a ser abstención.
Nos abstemos tamén.
Vamos a votar. Votos a favor. Votos en contra, abstencións, pois apróbase con 8 votos a favor do PP e 5 abstencións, 3 do PSOE, PSDG-PSOE e 2 do BNG. Pasamos ao terceiro punto da orden do día, que a aprobación definitiva se procede do Plan Especial de Protección e Integración Paisaxística de Actuación na Ordenanza U4, fincas singulares en solo urbano, a denominada Casa de Louzao.
Informe da Comisión de Urbanismo e Plans do día 29 de xullo de 2019. Considerando a proposta presentada por D. Manuel Louzao Ribadulla para a aprobación do Plan Especial de Protección e Integración Paisaxística de Actuación da Ordenanza U4, fincas singulares en solo urbano, Casa de Louzao no lugar de Vista Alegre, da parroquia de Pontiulla, neste tren municipal, nos termos do proxecto chegado asinado por Ana Isabel Piñero Esperante e don Lino Manuel do Porto Framil, encargado de arquitectos, visto o informe da Secretaría de 18 de novembro de 2013 sobre a legislación aplicable e procedimento a seguir, vista a decisión de 11 de dezembro da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de non sometemento do mencionado plan a avaliación ambiental estratégica, por a cola xunto do Goberno local, en sesión de data 15 de outubro de 2015, previo informe técnico de data 7/10/2015, aprobouse inicialmente o Plan Especial de Protección e Integración Paisaxística de Actuación Ordenanza U4, fincas singulares en solo urbano, sendo notificado ao titular catastral. No DAGA número 121/19/11/2015 saiu publicado o anuncio de exposición ao público, así como nos xornais El Correo Gallego e La Voz de Galicia. Durante o plazo de exposición pública non se achegaron alegacións, tale como consta na certificación da Secretaría emitida para os efectos. Por os resultados informes electorais pertinentes, tendo-se recibido os que relacionan de seguido e as conclusións que figuran no expediente. 20 de xaneiro de 2016, Ministerio de Fomento e Dirección Xeral de Aviación Civil. 11 de febreiro de 2016, Aguas de Galicia, 13 de xuño, Dirección Xeral de 2016 do Patrimonio Cultural. 5 de xullo, Ministerio de Fomento e Demarcación de Estradas do Estado en Galicia. Logo de informe técnico de data 15/9/2016 en relación co proxecto redactado, dando cumprimento ao contido dos informes sectorais e da aprobación provisional polo Pleno da Corporación con data 21/12/2016, o expediente e proxecto foron remitidos ao órgano autonómico competente para informe previo á aprobación definitiva. Con data 8/5/2017, con rexistro de entrada número 592, recibeu o mencionado informe previo requerindo a emenda de diversas cuestións que, unha vez corrixidas, son remitidas de novo ao órgano autonómico. Con data 14/2018, recibe ese informe preceptivo á aprobación definitiva, en sentido favorable e condicionando a corrección dos aspectos señalados no apartado 3.4 do informe do mencionado informe. Con data 21/2018, achégase por interesado proxecto do mencionado plan especial modificado e con data 13/3/2019 recibe o informe favorable de Aguas de Galicia. Logo de emitidos os informes técnicos 23/5/2019 e xurídico 27/5/2019 en relación co expediente de conformidade coa Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia e a disposición transitoria 2/2 da vixente Lei 2/2016 de 10 de febreiro do Solo de Galicia, na Lei 785 de 8 de abril de base de régimen local de 22 de xullo, reguladora da Administración Local de Galicia e demais de aplicación, propónse. Primeiro, aprobar definitivamente o proxecto de Plan Especial de Protección e Integración Paisaxística de Actuación na Ordenanza U4, Fincas Singulares en Solo Urbano, Casa Louzao, de data 21/2/2018, asinado por doña Isabel Piñeiro Esperante Lino Manuel do Porto Framil, en calidade de arquitectos, imprimido por Manuel Louzao Ribadulla, que afecta ao ámbito delimitado polo Vicente Peixón no lugar de Vista Alegre na parroquia de Pontiulla, neste termo municipal, nos termos do expediente tramitado e da documentación técnica. Segundo, notificar o presente acordo aos titulares catastrais do ámbito objeto do expediente de aprobación. Publicar a aprobación definitiva no Diario Oficial de Galicia, xunto co enderezo electrónico no que figurará o contido íntegro do plan de exposición do público. E unha vez publicado, comunicar a aprobación definitiva ao órgano autonómico competente para inscripción no rexistro de planeamento de Galicia xunto cun exemplar en soporte digital. Unha vez inscrito, deberá publicarse a normativa e ordenanza no Boletín Oficial da Provincia da Coruña. A Comisión, por unanimidade dos asistentes, informa favorablemente a citada proposta.
Unha cuestión. Pasamos a votar logo. Votos a favor. Pois apróbase por unanimidade. Vamos ao cuarto punto, que acordo se procede sobre do POS Plus adicional 2/2019.
Informe da Comisión de Urbanismo e Plans do día 29 de xullo de 2019. Informe se proceso do POS Plus adicional 1/2019, segunda fase. O Pleno do Concello, un señor ordinario, celebrado o día 1 de abril, do ano que andamos, aprobou a participación no Plan de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único dos Concellos POS Plus 2019, no que se incluía no plan complementario dous investimentos. Acondicionamento de espazo verde público en Fontao, orzamento 117.232,16, e ampliación da rede de abastecemento en 7 Argunta, orzamento 182.000 euros. Despois, aprobados pola Diputación coa finalidade de realizar unha maior achega provincial ao POS 2019, a cantidade definitiva que lle corresponde ao noso Concello no POS Plus adicional é de 319.665,81 euros. Por resolución da Alcaldía número 242, de data 8 de maio, acordouse participar na primeira fase do POS adicional 1/2019, confirmando a aplicación da maior achega provincial asignada ao financiamento dos investimentos financieramente sustibles que xa foron incluídos no plan complementario do POS Plus 2019, tal e como se indica de seguido. Investimento financiero sustible xa incluído no plan complementario ao POS 2019, acondicionamento de espazo verde público en Fontao, Deputación 87.942, Concello 29.308, Orzamento 117.232. Ampliación da rede de abastecemento en Sete Argunte, Diputación 136.300, Concello 45.700, Orzamento total 182.000. Total de financiamentos e investimentos, Diputación 224.224, Concello 75.008, Orzamento total 299.232. Maior achega provincial asignada ao Concello 319.665,81. Maior achega provincial aplicada na primeira fase 224.224. Diferencia pendente para a segunda fase 95.441. Proponse participar na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal Adicional 1/2012 da Deputación, 2019 da Deputación Provincial da Coruña, cuyas bases se coñecen e aceptan en súa actualidade, solicitando a aplicación do resto da maior achega provincial asignada non utilizada na primeira fase aos investimentos financiariamente sustibles que se indican a continuación e aprobar os correspondentes proxectos de obras, os pregos das administracións. Investimento financiariamente sustible segunda fase, POS Plus, Diputación, Concello, Orzamento total. Sería ampliación da rede de abastecemento en Afós e Ilavedra, 44.419, Concello 15.300, total 59.719. Ampliación do abastecemento de Laraña, Zona Sur, 51.022, 17.513, total 68.535, total 95.441, Concello 32.813, total 128.255. Maior achega provincial asignada ao Concello, 319.665. Maior achega provincial aplicada á primeira fase, 224.224. Maior achega provincial aplicada na segunda fase, 95.441. Declarar que o Concello tenga disponibilidade dos terreos, agua e servidumes para execución dos investimentos e que ten resolto todo relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. Terceiro, declarar que o Concello ten crédito e, no ser o caso, que se compromete a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal aos investimentos financieramente sustibles, incluindo a segunda fase do POS Plus, se o Concello voluntariamente realiza algunha achega ao seu financiamento. Solicitar a Diputación Provincial a delegación neste Concello da contratación e execución das obras de suministración se incluindo no plan que se entenderá aceptada se esta se produce efectivamente. Declarar que o Concello non solicitou nin percibeu ninguna subvención doutras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan. E no caso de que existen axudas ou subvencións concorrentes de outras administracións, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a suma total non supera o 100% do seu importe. Autorízase a Deputación Provincial a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. A Comisión, coa abstención do PSDG PSOE, informa formalmente a citada proposta.
Alguna cuestión?
Sí, bueno, decir que nos imos votar a favor porque, bueno, como sempre, nos levamos 4 anos pelexando polo abastecemento e saneamento aquí no Concello para que se fagan obras. E, bueno, recordo un pleno no que decía o señor alcalde que, bueno, a Deputación este ano non nos dou tantos cartos como no pasado. Bueno, xa lle dixen que virían máis cartos. Demóstrase que unha vez máis, a Deputación da Coruña aboga por Vedra. Dicirvos que eso, votaremos a favor porque é unha obra que nos parece que é necesaria e está ben feita. Nada máis.
Bueno, nos abstémonos. A decisión das inversións é unha cuestión meramente política. a nós non se nos fai participar, simplemente se nos pon ali para que votemos a favor. Unha abstención é o máis xusto.
Perdón, olvidos unha cousa, que solicitamos tamén un informe das solicitudes de enganche que hai pendientes no Concello de Vedra.
Bueno, pues pasamos a votar. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Pois apróbase con 11 votos a favor, 8 do PP e 3 do PSOE e 2 abstencións do BNG. Muy ben, pasamos ao quinto punto, que acorde ese proceso, moción do BNG para a creación de espacios de deportes alternativos en Vedra. Aquí primeiro temos que votar a ausencia. Votos a favor da ausencia. Vamos a aprobar a ausencia por unanimidade. Deixe a palabra a Fou.
Bueno, nada, a moción, creo que atendes todos. A moción o que busca xenerar unha línea diferente de participación nos deportes no Concello. Hai moitos cartos para atletismo e para fútbol e tal. Bueno, hai demanda de deportes alternativos, o que lle chaman deportes urbanos, ou como lle querades chamar. Hai moita demanda e, ademais, é algo que pode atraer xente de fora. O único rocódromo que hai na comarca está en Santiago e está a tope. Hai un montón de chavales que practican escalada no Concello, aunque non os saibades. E hai un montón de rapaces dos 4, os 34 que fan skate. É unha pena non aproveitalo. Entón, nada, a pista de skate, creo que xa falamos, non? A pista de skate podemos aprobala ahora e a parte de escalada non teño ningún problema en que se fale cos axentes implicados, os de vértice, máis os arquitectos e todos nós para ver onde podamos implantalo, que non teña problemas de seguridade e tal. Aunque, bueno, simplemente con ver o que acontece en cidades e concellos por aí, xa veredes que nunca dá ningún problema. Se fan pirámides no exterior, se fan rocódromos no interior, non hai nunca problemas de seguridade nese sentido. De feito, a proposta incluso leva descendedores e ese tipo de cousas que son moi seguras. Vale.
Bueno, tal como falamos todos este par de días, para darnos unha boa proposta, unha proposta interesante, practicantes FOU tamén nos hai por encima dos 34 anos tamén, o sea, tanto de skate como de escalada. E nada, o que falamos, efectivamente, eu creo que na pista de skate os chegamos a un consenso, non, de que eso sí que podemos aprobarlo sin problema. Quizá o que falamos, non, o lugar que poñeden na proposta, non, no centro do velódromo non é o sitio ideal, pero sí no entorno, na esquina, etc. Creo que sí é un sitio moi, moi adecuado. Entón, eu creo que efectivamente os podemos aprobar. Oye, vamos a buscar o sitio adecuado para o skate park neste entorno do velódromo e tirar para diante con isto. En outro, o que falamos, non? Eu creo que é unha idea boa, interesante, onde hai xentes deportivos implicados aquí, onde, bueno, pero onde creo que é importante que teñamos antes unha xuntanza de traballo de todos, os grupos que chegamos aquí, o que acabas de decir, o Club Vértice, arquitecto, incluso o colexio, porque ao fin e ao cabo é un usuario máis tamén do pabellón, e a mí me consta que todos ven de forma positiva esta idea, e estou convencido que buscaremos a mellor forma para instalar aquí un rocódromo, pero bueno, creo que vale a pena esperar un mes, chegar todos a un acordo, e depois no primeiro setembro, pois continuar co acordo, que a segunda parte desta moción. Por tanto, o que falamos, non é que a favor e no resto, pois é a jornada de traballo que quedará para setembro o resto.
Bueno, nada, simplemente dicir que estamos de acordo con a moción e co que dixete, nada, votaremos a favor.
entonces ese é o punto que se vota. Votos a favor? Bueno, pues aprobase por unanimidade. Pasamos ao sexto punto, rogos e preguntas. Simplemente unha cuestión. Yolanda Benegá presentou onte un par de preguntas en relación ao recurso extraordinario que presentastes en relación á declaración de veno inutilizable do tractor de 2015. Simplemente comentarvos que se vai resolverse nos próximos días ese recurso extraordinario, por tanto, recibiréis esa resposta, esa contestación nos próximos días. Entendo que o resto de cuestións pois contestaremosla no siguiente pleno, en setembro. Entón, agora pasamos ao punto... que vamos ao recurso extraordinario, resolverás en estes días, comunicarás a resolución do recurso extraordinario estes días, a outra cuestión, pois, contestámola en setembro, que planteastes aquí. E agora pasamos ao sexto punto, que arrogos e preguntas.
Boas noites a todos. Ben. Nos 4 anos que levo de concelleiro, enamorei de campañas electorais nas que participei, dúas delas formando parte dunha candidatura e esta última de aspirante a alcaldía, aprendín moitas cousas. Ben é certo que podría aprender máis, seguramente, pero unha das cousas que aprendín é que hai varias formas de facer política. Todas elas máis ou menos legais e poden dar mellor ou peor resultado, pero non todo vale. A política ten parte de xogo, e como a todos os xogos hai regras e hai xente que lle gusta rompelas e facer trampas. Este é o caso do vosso partido, o PP de Vedra, que nestas últimas eleccións municipais non xogaches limpo, pero parece que vos deu bo resultado. Con isto non quero dicir que o resto fixéramos mellor ou peor, ni moito menos, fixémolo distinto. E no noso caso, parece que a fórmula na que non funcionou e sufrimos unha gran derrota. Eso é ben certo. Ben certo que o traballo faise durante toda a legislatura e non nos últimos 15 días. Pero, como xa dixemos no Pleno de Constitución, tomamos nota da voz do pobo que falou nas urnas. Como xa dicía, xogaches sucio. Tedes unha forma de facer política ruín, rastreira e caciquil. E vou poñer varios exemplos. Pegada indiscriminada de cartéis. Non sei se sabedes que non se poden pegar cartéis nos árbores. Non se poden usar os edificios públicos do concello para pegar cartéis. Isto pasou na xornada de reflexión. Un panel habilitado para propaganda electoral quedou así. Non me veñades ahora camilonga de que nós non sabemos quen pegaba os cartéis, tal. Eu sabía quen pegaba cada cartel da miña candidatura. Arrancado de cartéis e lonas do PSOE de Vedra. Arrancaros nos carteles e lonas. Xa me diredes onde están, igual ti sabes algo, Manuel, onde está a lona que había en San Xián, onde está a lona que había en San Fins, onde está a lona que había en Santa Cruz. Xa me podedes dicir onde están. Podo vos asegurar que as bridas que levaban non se iba levar o aire. Uso das redes sociais do concello para facer publicidade partidista encuberta. Vale? A colación desto, acto de presentación dun libro organizado por unha asociación de veciños, caciquil e afín ao PP, na que o señor alcalde e distintos concelleiros participaron, cando o que deberían facer como persoas con dous dedos de frente e dicir, non, estamos en campaña electoral, non imos asistir a ese acto, e máis cando sabía desde sobra que non podríamos asistir ao resto dos concelleros da oposición. E a guinda foi, como non, o gran discurso de Cándido Pazos o día da festa do porco en Trobe, no que se llinchía a boca de halagos hacia o señor alcalde. Bravísimo, estupendo. E ademais, con nós diante. Non pasaría nada con este discurso se o esposo señor alcalde tuvera un xesto hacia nós de disculpa ou do que fixera falta. A verdade é que vendo a mesa na que estaba sentados, viñanme a mente os antigos noticieros do Nodo. A verdade é que estaba ali o señor alcalde, estaba o gran artista Cándido Pazos, estaba o cura, faltaba o general da Guardia Civil, esa sería o lote completo. E xa non falemos de por que foron vistos cartéis do PP de Vedra nos camións que cambiaban as luminarias. Esperemos que non se usaran cartos públicos dos veciños e veciñas de Vedra en beneficio propio do vosso partido. Podría seguir falando da morea de detalles de falta de elegancia do vosso partido na campaña electoral en estes últimos 4 anos de goberno. Pero xa tenemos tempo estes 4 anos que veñen. Criticábanme nas redes sociais que non felicitara públicamente aos gañadores. E en que xa o fixen personalmente, volvo a facelo. Felicidades polo resultado. Pero non vos felicito por a forma de facer política. Unha forma sucia de actuar que levades a todos os ámbitos da vosa política e, como non podía ser de outra maneira, a vosa xestión municipal. Aos feitos me remito, feitos como os acontecidos co contrato dunha persoa afín ao PP de Vedra por un mes de traballo por 7.500 euros, o megacontrato enerxético, continuo incumplimento das vosas promesas electorais, a falla de transparencia e igualdade de condicións na vosa xestión. Súmase un claro reflexo da vosa forma de actuar coa venda dun tractor e unha furgoneta do Concello nestes últimos meses. En referencia a ese tema, e xa empezou coas rogas e preguntas, isto só era a introducción, surdiu aí nestes últimos meses a venda dun tractor e dunha furgoneta a dúas personas de Boqueixón. Está ben, un tractor por 1.700 euros e unha furgoneta por 300 euros, en teoría bens inutilizables do Concello, que estaban inventariados. Pero claro, non revisando a documentación, faltanos cousas. O señor secretario, que ni moito menos é un experto no tema, fixe un informe e un certificado no que di que o tractor estaba valorado en 1.900 euros e a furgoneta en 100. Pero bueno, faltanos cousas. Queremos saber onde están os informes do técnico especialista nos que se determina o valor venal dos vehículos. Por que medios se enteraron as dúas persoas que prestaron ofertas? Con que nos digades en que barrio dixéxedes xa é suficiente. O raro é que, claro, o día 14 de febreiro declarouse como bens inutilizables o tractor e a furgoneta. O día 18 de febreiro apareceron as ofertas, pero que a Xunta de Goberno pública publicou o 26/2, que é onde aparecería, en teoría, a declaración de bens inutilizables, o sea, que se enteraron antes de que se fixera público. Faiselos un pouco raro. Aí é onde se ve o tipo de forma de facer política que tedes, a forma de amistade, de caciquil, bueno, colegueo que tedes ca xente afín ao vosso partido. Quen peritou o valor, bueno, non sei se fixe unha pregunta, pero por que medios se enteraron estas dúas persoas que presentaron as dúas ofertas? Outra pregunta, quen peritou o valor do envío ao refugallo destes vehículos e onde están eses informes? Por que non se publicitou a venda dos vehículos no boletín ou na web para que se enteraran os veciños de Vedra, veciños e veciñas, que son os que realmente pagaron eses vehículos? E eu creo que terían un pouco de estarían interesados en poder comprarlos. Eu creo que teñen dereito a saber, polo menos, que están aí e que se poden beneficiar. Con todas estas preguntas, solicitamos estes informes, se é que existen. Ben, estas preguntas levanme a outra que creo que prácticamente debería facer ao señor secretario. Señor secretario, unha das funcións da oposición, non sei se o sabe, é exercer o control da acción do goberno. En que artigo de que lei, que a mellor hai algo aí escrito e non o sabemos, se non o di, estaremos encantados de aprender. En que artigo de que lei aparece que os concelleiros teñamos que motivar a solicitude de documentación? Lógicamente non a queremos para facer barquiños de papel nin para facer un pitillo. Queremos a documentación para poder consultala e para poder facer a nosa función, que é a acción de control do goberno. Seguinte pregunta. Vostedes andan por aí prometendo... Claro, claro que sí.
Bueno, vamos a ver, mire. Eu non me meto normalmente profesionalmente con nadie. Eu sei cales son as miñas responsabilidades e o que eu sei. Eu non lle explico a nadie o que ten que saber no seu traballo e tampouco me gusta que me pregunten a mí se sei ou non sei do meu traballo. Sei o que podo. Non son ningún sabio. En canto a
a cuestión de efectivamente onde está a motivación. A motivación non se pideu para dar acceso a información. Ustedes tuveron acceso a información. De feito, publicaron o meu informe, está publicado por aí, por algún sitio. Entón, tuveron acceso. No que se pide a motivación é para fotocopiar alguna parte do expediente. E iso non é de agora, é de sempre. É de sempre.
Ben, reitero a pregunta, espero que se me responda no próximo pleno. En que artigo e de que lei aparece o que acaba de dicir? Unha cousinha lle digo, que
non
se pica...
Perdón, que ten que dicirme, non é que se tiene que dicir en que lei artículo tal, senón que usted teme que justificar donde saca que usted ten dereito a ter fotocopia de un expediente completo. Se usted tamén me di que en base a este artículo de tal reglamento ou tal, teño dereito, e entonces direi, pois, cometí un erro e efectivamente, pero temo que demostrar usted.
A ver, quen está facendo aquí as preguntas? Quero dicir, vai máis responder ou non vai responder?
Eu, a ver. Se vostede me pide unha cousa e eu lle digo que non, vostede tendrá que ser o que me diga por que efectivamente ten ese dereito.
Ben, o vostede acaba de dar a entender que non vai responder a pregunta. Ben, gustaríame dicir unha cousa.
Non dicendo a pouco.
Bueno, usted me dice unha cosa, que en se pica e os come. Eu en ningún momento dudei da súa profesionalidade, en ningún momento. Só lle preguntei en que lei, de que artigo aparece eso. É a forma de actuar de sempre? Bueno, vale. Pero dígame en que lei, de que artigo aparece...
Digo, Ramón, que a mí me parece moi ben que na política haya, o sea, as cuestións controversias. Pero eu sempre manteño unha línea e dentro dun marco. Fora dese marco non se pode actuar. Ou, polo menos eu, non actúan fora ese marco. O sea, é dicir, exijo un marco. Fora de aí, non xogamos. Simplemente digo eso.
Ben, entendo que ese marco está delimitado por unha lei. Volvo a repetir. Quero que se me diga... Bueno, señor Carlos Martínez Carrillo, solicito que se me diga en que artigo de que lei aparece que os concelleros teñen que motivar a solicitude da documentación, das copias da documentación. Gracias. Ben, vostedes andan prometendo a diestro e siniestro por aí hinchables para todos lados, e resulta que cando os van poñer, pois, que non, ou non hai generador, ou non hai onde enganchalo, bueno, e ao final quedan os pobres rapaces sin poder disfrutar dos hinchables. Que pasou na festa do escalo? Queremos saber que pasou co hinchable da festa do escalo. Por que non se contratou a un veciño de Vedra, en principio, que se contratou con ele, no que tiñan pensado inicialmente? Esperemos que esa decisión non este motivada porque esa persoa viñera con nos na lista. Solo espero eso. Por favor, queremos saber que pasou con eses hinchables.
Que les prometeron.
Bueno, que les prometeron, claro, les prometen moitas cosas, pero bueno. Ben, en frente da gardería hai unha masa común que se talou polo concello. Queremos saber cantas toneladas se venderon de leña e canto se lle deu por iso. Ben, o señor concelleiro de Abastecemento, Saneamento e Desenvolvemento Rural, que está aquí en frente miña, fixo un pendello despois de tomar posesión. Queremos saber se ese pendello ten licencia, se cumpre a normativa vixente. En caso de que non cumpra a normativa vixente ni ten licencia, bueno, habrá que actuar de oficio. O novo aparcadoiro que ten a piscina municipal, de quen é? Cústanos algo? Bueno, en Nande pasou o tractor do concello peinando as cunetas e rompeu unha tapa de alcantarilla. Solicitamos que se arranxe. Hai tamén un coche abandonado detrás do campo do Coto. Parece que non ten matrícula, que está todo escangallado. Así que solicitamos que o concello faga algo, en caso de que non aparezca a familia, pois que o retire. Solicitamos que se publiquen as declaracións de bens de todos os concelleros e concelleiras presentes neste pleno. É un paripé que se fai para poder tomar posesión, pero nós queremos que o Concello de Vedra chegue máis alá e faga e tome exemplo de outros concellos máis transparentes. Queremos que os bens de todas as concelleiras e concelleiros aparezcan no portal de transparencia da web do Concello. Non temos nada que esconder, creo eu. E solicitamos o arranxo dun quitamedos que rompeu ali por un accidente ali en Fontaguán. Non sei se... Daste conta, Juan, ali... cando de Marzán pa Fontao, esa carretera que pasa, hai un quitamedos a man dereita, ali estampou un chaval. Bueno, está ali o quitamedo roto que se podes arranxalo. Ben. E solicitamos unha vez máis o arranxo do noso local. Volvemos a dicir, temos as chaves que acreden nos, se quere despedirnoslas ou senón, fagamos unha copia. Solicitamos o arranxo do noso local, unha red wifi se pode ser, porque, bueno, estamos usando a red móvil. Bueno, se algún día tamén nos dades a chave do buzón, tamén estaría ben, nada máis. Moitas gracias.
Quero facer unha pregunta. Hola, boas noites. Bueno, eu quería saber se o grupo do goberno, señor alcalde, usted sabe por que están paradas as obras da carretera de Vedra a Santa Lucía. Esa obra da Diputación para a mellora da seguridade vial que se empezou ala no mes de febreiro empezaron casa ceras e, bueno, despois a intención era outra aglomerado. Queremos saber se ustedes saben por que está parada esa obra. ¿Saben, no?
Normalmente estamos, non digo cada día, pero sí, cada dúas semanas en contacto con as ingenieras. Creo que a última vez, ainda terminaban, antes de asfaltar, tenían que terminar de facer algo de urbanización ali que tenían pendientes. E logo, bueno, o tempo tampouco acompañou, etc. Pero creo que hai unhas cuestións.
O tema?
O tema do tempo tampouco acompañou no momento dado, por o tema da chuvia, etc. Son temas meramente técnicos, Non teñen outra historia.
Bueno, mire, vou dicir eu porque está parada esa obra. Esa obra está parada porque está pendente que o Concello de Santiago retire a marquesina que hai ali para poder finalizar ca obra das aceras e pois botar o aglomerado. O do tempo xa onde vai. Eu só quero decirlle que se se ocupa este dese tema ou se, bueno, se necesita nos axuda, estaremos dispostos de facelo. Pois, bueno, entendemos que é unha responsabilidade súa, é usted que goberna aquí e terá que pedir explicacións ás distintas institucións cas que se ten que relacionar. De acordo?
Bueno, xa que non me van responder hoxe as preguntas, volvo a facerlas, tanto ao señor alcalde como ao secretario municipal, se van ter en conta o recurso que presentamos en relación tanto á venda do tractor e máis da furgoneta Citroën C5 e se, polo tanto, se vai anular o proceso de allamento dos bens e despois tamén, en relación ao mesmo proceso, ao señor alcalde, se vai levantar algunha acta para deslindar as responsabilidades derivadas do proceso.
Ben, mire, solicitamos, a ver se teñen, se poden, queda solamente un xornal en Galicia que publique en galego, o xornal Nós, un diario. Gustaríanos que o Concello se suscribira a este diario e que deixara copia na Casa dos Mayores no Concello e na Biblioteca. É unha solicitude de carácter cultural. Quería saber cal é o motivo polo que se corta a masa de San Fins, se hai algún tema, non sei cal é o motivo polo que se corta. Gustaríanos que o Concello ademais se unira de unha maneira oficial a folga universitaria, perdón, a universal contra a emerxencia climática do 27 de setembro. Hai unha folga, non se saben, convocada pola emerxencia climática. Bueno, pois gustaríanos que o noso Concello tamén participara nela e que ademais que o publicara se pudiera ser. A idea da publicación dos bens gustanos moito, están aí, estamos con COSOE, así que perfecto. Bien, e agora hai unha cousa realmente importante. Non sei se son conscientes de que publicouse o anteproxecto de transporte. Saben que, bueno, o Concello, para os que non estiveron, o Concello de Vedra tivo que facer un proxecto de transporte. Obviamente o proxecto non o fixo o Concello de Vedra, fixo o Teo, pero, bueno, o Concello de Vedra acollese ese proxecto, non? Ese proxecto demorou en facerse, a persona que o fixo demorou 7 anos en facelo. Ahora sale o anteproxecto, a Xunta dunha maneira aviesa publica o anteproxecto para que o período de alegacións coincida no mes inhábil, que é o agosto. Entón, quero que sean conscientes de que teñen 20 días para revisar que o anteproxecto coincide co proxecto que asinou Vedra, vale, coa vasallo de Teo.
Xa che contesto ora, somos conscientes, o día acaba 23, e eu personalmente estou encima dese tema.
Perfecto. Pois, para que siga en riba del. Mire, revisen as liñas. Analicen se as liñas propostas no proxecto que se regalou coinciden cas liñas concedidas no anteproxecto da Xunta. Revisen se o número de expedicións destas liñas coinciden entre o proxecto presentado e o anteproxecto da Xunta. Analicen liña a liña e revisen se as paradas coinciden entre o proxecto presentado e o proxecto da Xunta. Bueno, é moi normal que eliminen algunha das paradas para acelerar o tempo de expedición, eh? Incidan sobre a accesibilidade, algo que non se recolle e que é superimportante, importantísimo. Saben que os buses están obrigados a ter accesibilidade. Esa accesibilidade obriga, por exemplo, a ter amarres para as cadeiras de rodas. Pero hai unha cousa que non obriga, e é ter amarres para as cadeiras de bebés, para os carritos de bebés. Cal é o problema? Que os transportes interurbanos ven acontecendo e acontecerá, porque a legislación non se mudou. Entón, o que acontece é que se nos non colocamos e non inciden en eso e non fan unha alegación en ese sentido, o que acontece é que non van a haber os transportes interurbanos, non teñen trabas para os carriños de bebés, ten que ir a nai ou pai con neno no o lombo e o carrito ten que pregalo para poderlo levar. Entón, incidan na mobilidade, por favor. O problema que temos é que durante 10 anos máis as prórrogas outros 10 anos, 20 anos, o que aconteza durante estes 20 días, o que fan estes 20 días, é o que queda para sempre. Vale, xa lle pasou o don, que non lle vai a pasar o mesmo. Por lo tanto, incidan sobre o tema da accesibilidade. Incidan, ademais, hai un problema que temos, que é o transporte de bicicletas. É dicir, igual que acontece no transporte interurbano, hiperurbano, en Barcelona, non sei se en Vigo, en Madrid e tal, temos un problema, a mobilidade das cidades vai a mudar, temos 20 anos por diante, é moi probable que empecemos a... Veremoslo non sen esta legislatura, empezaremos a construir carriles bicicleta, empezaremos a utilizar bicicletas eléctricas, en fin. Incidan, por favor, en que nos autobuses interurbanos que comunican a periferia de Santiago con o núcleo de Santiago se permita o transporte de bicicletas. Igual que acontece en Barcelona, no metro, no bus, pois se teñen que adaptar os buses para que se podan transportar unha ou dúas, pois son unha ou dúas bicicletas coas que se pode viaxar a Santiago, vale? Entonces, xa participamos no cambio de mobilidade que acontecerá na seguinte década e solicitade, por favor, que os autobuses veñan modificados para poder facer o tránsito tamén en bicicletas. Revisen especialmente que os tránsitos da línea se comuniquen en Vedra con Compostela permitan a chegada dos alumnos de bacharelato ás aulas, de acordo? E sobre todo que no retorno teñan que sair antes das aulas para coller os autobuses. É un problema que temos agora, é un problema que probablemente siga. Revisen, polo tanto, os horarios e recórdolles, e aquí teñan especial coidado, recórdolles que todas as líneas están encaixadas en unha filigrana que relaciona cada unha das líneas coa seguinte, e se se leron o proxecto, que estou seguro que sí, saben que incluso hai líneas que se construen co mesmo autobús, de maneira que o autobús nunca está parado. É dicir, entre demorar, se se demora 5 minutos un autobús, hai que coller e revisarse e estudiar todo, todas as líneas, porque todas afectan a todas, incluídas as que tocan Padrón con Teo. Se nos modificamos líneas das que están en Vedra, podemos modificar tamén as líneas de Teo, incluso as de Padrón. É dicir, fagan a prova, porque eu xa o fixen. Teñan moito cuidado aí, se deciden modificar algo. Digo, non vayan a cagala ao final. Coa finalidade de abaratar... Bueno, dice... Bueno, eso é un proceso, xa o explico aquí. Coa finalidade de abaratar as concesións, vale, hai autobuses que fan varias líneas unha detrás de outra para que o autobús nunca estea parado e o orzamento beixe. Bueno, teñan a... Vale, presenten un proxecto, hai unha parte importantísima e hai un déficit en todo isto e que non lle afecta o que lles fixo Teo. E obviamente vese rapidamente que ni sequera o miraron. É dicir, presenten un proxecto, é necesario, é obrigado que presenten un proxecto para incorporar ao anteproxecto unha liña a maiores, en particular dúas, pero unha a maiores, en este caso unha liña circular que unha as parroquias máis pobladas a Xulia, Ambedra, Santa Cruz coa Susana. É dicir, cando estea acabado o plan, cando estea aprobado o plan interurbano e se modifique o plan urbano de Santiago, que caerá, porque hai un anteproxecto por aí e me imagino que Bugallo avanzará sobre o tema, a única posibilidade que temos de ir a Santiago é enlazar coa Susana. E realmente os tránsitos que temos non hai ninguna liña circular que poda unir todo eso. Hai paradas na Susana, de acordo? O seu sería que cada hora pudiéramos chegar a Susana. Teñen vostedes as liñas que xa están deseñadas, coas paradas que xa están na Susana, desconten esas horas, xeneren unha liña circular que permita cubrir o resto das horas. Queremos poder chegar a Susana cada hora para poder enganchar ali, e si pode ser, 5 minutos antes do tránsito urbano. Eso é casi impredecible, porque xa lles dicen que vai a cambiar o tránsito urbano tamén de Santiago, pero polo menos prevean que podamos chegar cada hora a Susana. Vale, por tanto, deseñen, proxecten unha liña circular a máis, que non lle afecta a nada do traballo que xa está feito. Esta liña fundamental é unha ferramenta de primeira necesidade. Se nesta liña todo o traballo que se xa agasallou, pois queda coso, non vale para nada realmente de feito. Eles planificaron, por exemplo, Teo planificou a súa propia liña que cubre esa función. De acordo? Non solamente planificaron esa liña, sino que planificaron unha liña a maiores que permite unir unha circular con Ames. Outra das cousas, é dicir, vos miráchedes si existe a posibilidade de chegar dende Vera, tanto que o revisáchedes até ao polígono do Milladoiro sin necesidade de pasar por Santiago, que está aí ao lado realmente o tránsito, a través de Teo, por exemplo. Podemos engarzar con algunha liña dende Vedra até o Milladoiro? Porque unha vez que teñamos a tarxeta nos vale para engarzar aquí en Teo, en Milladoiro, e chegar hasta Brión. De acordo? Ou a Padrón, por exemplo. Ben, falen urxentemente co alcalde de Boqueixón, que si vostedes non fixeron nada, o alcalde de Boqueixón non fixo nada multiplicado ao cuadrado. Realicen tamén un anteproxecto para incorporar unha nova liña, pero que seña máis ampla. Necesitamos unha liña circular que recorra o sur dos dous concellos e que une tamén a Susana. Analicen ademais a comunicación e as liñas que temos coa estrada. Non planificaron ninguna comunicación coa estrada. Analicen, e se é necesario, proxecten. Eu solamente vou facer un recordatorio. Quen fixo este traballo demorou 7 anos, falando con expertos, non con ela precisamente, para facer un solo destes proxectos dunha liña demora 1 mes unha persona traballando. Bueno, espero que polo menos todos os veciños realicen un bo traballo nesta materia, inda que sexa a costa das súas vacacións, as súas e a toda a corporación, o futuro do Concello depende de vostedes. Se cree insusto que dasesen vacacións pola incompetencia do seu goberno amigo, pois presente unha queixa formal, soliciten unha ampliación do prazo para presentar alegacións un par de meses, vale? Recordando que cada unha destas liñas engarzala correctamente demora un... Si es que queren ter alguna opción de que ellas concedan, se vostedes o que deciden é presentar un proxecto parecido que presentaron para o tema da cesión dos viales, pois, bueno, xa poden aforrar o traballo e váyanse de vacacións, porque non vale para nada. De todas maneiras, bueno, eso. Si queren asinar unha alegación para que demoren un par de meses, aí estamos nos para asinalos a súa beira. E, bueno, xa había que, mentras que lía, a señora alcalde facíalle gracia. Pois, mire, os problemas que ten Vedra de cadencia poboacional... estamos todos de acuerdo, un dos problemas gravísimos é o tema do transporte. Que non tibera nada feito durante 4 anos é comprensible, pero ahora teñen 20 días para solucionálo. Entón, póñanse as pilas. Nos fixemos un traballo. Collan como guía o que lles acabamos de dicir. Créanme, é un traballo moi ben feito. Non lle vamos a facer nos o seu traballo, pero collan como guía, analicen o que lles dixemos e fagan algo, polo menos estes 20 días.
Muy bien, bueno, pues nada, buen mes de agosto a todos, ¿vale?